psalmikirjaa 12. peatükist 14. salmi kuuleme täna veel. Nõudke rahu kõikidega ja pühitsust. Ilma selleta ei saa ükski issandat näha. Heebrea kiri tõstab esile usklike kaks suurt vajadust. Rahu ja pühitsuse. Neid mõlemaid oli vaja nõuda. Sest sõna ütles nõudke rahu, taotlege rahu ja pühitsus. Tähendab, et neid ei olnud mitte küllalt veel Heebrea koguduses. Ei rahu ega ka mitte pühitsus. Nüüd, kui Heebrea kirja kirjutamisest on palju aega ajamerre voolanud, peame ikkagi veel ütlema, et rahu ja pühitsemist on ikka veel vähe. Ja sellepärast on vaja ikka jälle uuesti seda meelde tuletada. Nõudke rahu ja pühitsemist. Möödunud korral, kui viidisime Heebrea kirja juures, siis rääkisime sellest, mida see tähendab nõuda rahu. Kuidas me siis seda tegelikult teostame? Täna me tahaksime rääkida sellest, mida tähendab pühitsuse nõudmine. Ma arvan, et umbes 80% neist, kes täna õhtul on siin kirikus, mäletavad väga hästi, et sõna pühitsus tähendab põhiliselt ära lahutat. Sellest oleme rääkinud varem, aga nende huvides, kes siiski ei ole seda omale veel meelde pannud või ei ole varem sel puhul siin viibinud, olgu meelde tuletatud, et sõna pühitsuse põhiline tähendus on lahutus. Kuid see on lahutus Jumala teenimiseks. Sellel on siis kahekülgne tähendus. Sellel on oma negatiivne, eitav tähendus, kuid sellel on ka oma positiivne tähendus. Heebrea lastel oli sõna pühitsema väga hästi tuttav. See oli seotud nende tavalise usueluga. Ka seda oleme varem nimetanud, kui kergesti võis seda juhtuda mõnel Heebrea inimesel, et tema oma usulisel harduse momentil või kui oli eriline rõõmupõhjus või õnnetus välditud, et tema sel puhul ütles mõne eseme kohta, mis temal majas oli, korban, see tähendab ohvriand. Ja sellega oli see ese pühendatud Jumalale. See ese eraldati siis nüüd tavalisest koduelu teenimisest. Oli see mõni nõu, siis see pandi kõrvale, seda ei tohtinud enam tarvitada tavalises korras. Ja niisama ka, kui oli vaja ohvri looma valida, siis valiti see tallekene näiteks välja ja see eraldati teistest teatud ajaks ja siis viidi see templisse. Nii et sõna pühitsemine oli neile üsna hästi tuttav. See tähendas eraldamist tavalises otstarbeks. Nii on see ka uskliku inimese elus. Meie peame olema eraldatud sellest teenistusest, mida meie enne usklikuks saamist pidasime. Kui enne seda meie elu oli seotud mitmesuguste üleastumiste ja pattudega, siis nüüdsest peale meie peame neist lahti ütlema. See on meie püha kohus, et meie üsna otsustavalt eraldame kogu oma elu sellest, millega meie elu varem oli seotud. Kui meie tagasi langeme oma endise elu tasemele, siis meie ütleme tavaliselt seda, et see inimene on jälle usust ära langenud. Ta valis jälle oma endise tee. Seega pühitsemine tähendas ära lahutamist. Kuid pühitsemisel oli ka teine mõte veel. See tähendab, et seda tuli siis anda ka Jumalale. Mitte ainult, et ma nüüd võtsin näiteks kasvõi selle võbe karika, et ma annan selle kirikule või annan selle templile, mitte et ma nii teradan seda igapäevasest tarvitusest ja ütlen siis lastele ja perekonnaliikmetele, et seda nüüd keegi ei tohi enam tarvitada, tavalises korras see on pühendatud Jumalale. Ja sellest ei olnud mitte küllalt, et see pandi kuhugi kappi ja seisis seal. Ei, see tuli nüüd viia templis ja üle anda templi varanduste hulka. Alles siis oli pühitsemine täitnud oma teise osa. Nüüd oli see templile kuuluv või kui ohvriloom eraldati, ega sellest veel, ega ta oli nüüd küll pühendatud juba templile, aga sellest ei olnud veel küllalt. Nüüd tuli ta tegelikult viia templisse, tegelikult üle anda preestrile ja altarile asetada ohvriloomana. Ja nii on ka meie isiklik elu. Sellest on vähe, kallid vennad ja et me ainult halvast lahti ütleme, vaid meil tuleb hakata ka Jumalat teenima. Sest me ütlesime, et see on halvast lahti ütlemine Jumala teenimise otstarbeks. On neid inimesi, kes ütlevad halvast lahti. Tema paneb maha, sageli üsna tugeva tahtejõuga inimene, ütleb, et siit saadik olen seda teinud, nüüd mine enam seda ei tee. Ja ei tee ka tõesti. Loobub oma endisest patuseelu harjumustest ja viisidest, sõnadest, kommetest ja see on kõik väga hea. Aga tema ei hakka mitte Jumalat teema. Tema ainult ütles lahti sellest hallast, aga ei pühenda ennast mitte issanda teenistusesse. Nendest inimestest kujunevad niisugused, nagu Jeesus seda rääkis, et kui kurivaim on vallutanud teatud inimesed, siis inimene tuli Jumala armu juurde ja ta süda puhastati, aga ta ei võtnud uut elaniku sinna sisse. Tagajärg oli see, et mõne aja pärast endised kurjusi jõud tulid tagasi. Nägid, et see ruum on tühi, siia võime korterisse asuda ja võtsid veel teisigi endaga kaasa ja tulid sinna. See on kardetav, kui meie usklikuks saame, ütleme lahti vanast elust, aga ei hakka midagi issandale tegema. Meie ei usalda midagi üritada, mis võiks olla meie ülesanne. Ka näiteks usklikudel inimestel, et me võtaksime endale mingisuguse ülesande. No kas või näiteks see, et mina hakkan paluma iga päev, iga koguduse liikme pärast. Tõsi, ma ei tea neid kõiki nimepidi, aga ma panen siiski nemad Jumalette. Ja sellel võib oma tähendus olla. Möödunud neljapäeva õhtul, vist oli see, või esmaspäeva õhtul, oli siin keegi inimene võõras. Tema oli kaugelt tulnud meie Jumala teenistusele ja tal oli väga kurb ja raske ülesanne. Järgmisel päeval tal oli ette näha, et ta pidi arsti juurde minema ja oli mure, ei tea, mis sellest tuleb. Ja see inimene ütles siis nii, et kui ma kuulsin, et siin paluti haigete pärast ja kannatajate pärast, siis oli see mulle nii suureks kinnituseks, et mul oli rõõm, et ma siia sisse tulin. Teie näete, see sama lihtne palve haigete ja kannatajate pärast, ega meie teadnud seda välja mõtelda, nüüd selle inimese huvides seda hakata tegema, vaid see on meie vajadus, aga see tuleb kellelegi kinnituseks, kellelegi kasuks. Ja kui sina palud kaasusklikude pärast, siis on see kellelegi kasuks. Palud sinna Jumala riigi tööliste pärast, kas või näiteks jutluste pärast, kurilaulude pärast, ka meie üldlaulu pärast. Ja sellel on oma tähendus, sina oled nüüd millegi teenistuses juba. Sina teenid nüüd Jumalat, sa oled see karikas, mis on perekonnast küll välja viidud, aga templi teenistuses asetab. Ja kui siis tuleb veel suuremaid ülesandeid, võib-olla räägid mõne inimesega, palud koos mõne inimesega, tunnistad kellelik oma Kristuse armastusest ja see ongi siis Jumala teenimise positiivne küll. Me oleme siis eraldatud tavalisest teenistusest Jumala teenimise tarvis. Niisugust pühitsust, nagu ütlesime, oli vaja nõuda, sest seda ei olnud küllaldaselt. Ja meie ka ei saa ütelda, et seda oleks olnud, et seda oleks küllaldaselt meil. Aga siiski meil on luba sellest edasi kasvada. Meie saame nüüd aru, et kui ese, tuleme selle karika juurde näiteks tagasi, see eraldati perekonnast viidi templisse ja nüüd oli pühitsus lõpetatud, see oli templi teenistuses. Kui ohveloom eraldati viidi altarile, nüüd oli lõpp. Aga ütelge, mis me inimesega teeme? Kuidas me seda kindlaks määrame, millal inimene on pühitsetud? Ta ütles ennast lahti halvas, tõsi, aga see sama inimene tunneb ka puudujääke. Kas ma olen nii lahti öeldud, nagu ma peaksin olema? Ja siis ta südametunnistus ütleb, et ei sa ole veel ühtegi nii lahti, nagu sa peaksid olema. Mis me nüüd teeme? Tuleme piibli juurde. Mis piibel teeb? Võtame näiteks vanaseaduse koguduse. Vanaseaduse kogudus, teie teate, oli öeldud, et sina oled püha rahvas Jehovale. Ta oli eraldatud. Jumal andis talle eri territooriumi, andis talle eri käsid, korraldused, seadused, kombed, viisid. Ja ta oli eraldatud kõigist teistest paganatest. Ja Jumal nimetas teda kohe pühaks rahvaks, päris rahvaks Jumalale. Aga kas sellega oli tema pühitsus lõpetatud? Ei. Iisrael pidi siiski tunnetama seda, et tema pühitsus oli pool. Ja selle tõttu näiteks ei võinud tema mitte, Iisraeli tavaline mees ja naine ei võinud mitte minna templisse. Templisse tohtis minna ainult preester. See oli rahva pühitsuse puudujääk, et tema pidi oma esindaja saatma templisse, kes seal Jumala teenistust korraldas, tema ise ei olnud küllalt püha selle tarvis. Püha rahvas, päris rahvas Jumalale. Ja siiski mitte küllalt veel püha. See, et preester üldse oli olemas, näitas tema pühitsuse puudujääk. Aga ka preester oli puudulik pühitsuses. Ja preester ka ei tohtinud minna kõige pühamasse paika, kui vaja oli sinna minna. Selleks oli vaja üks ainus mees valida, see oli ülempreester. Tähendab, ülempreesteri olemasolu oli teiste preesterite pühitsuse puudujäägi tunnus. Kas siis ülempreester oli täiuslik? Ülempreester ka ei tohtinud oma õigusega minna kõige pühamasse paika, tema võis ohvriverega sinna minna. Ka puudujääk. Nii teie näete, rahvas pühitsetud Jumalale, aga puudujääk. Preesterkond pühitsetud Jumalale, aga puudujäägiga. Ülempreester pühitsetud Jumalale, ka puudujäägiga. Ja pidi tulema väljas keegi, kes asendas tema puudusi ohvriloom, ohvrilooma veri, oli siis see, millega tema võis edasi minna. Kuidas meie siis uue seaduse ajal nüüd lahendama selle pühitsuse küsimuse? Sest ühelt poolt me oleme lahutatud, eraldatud, aga teiselt poolt puudu jäägiga. Selle kohta on siis Heebrea 10. peatükis öeldud niisugune lause. Selles tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihuohvriga ühel hoobil. Tähendab, et tuli keegi, kes oli täiesti pühitsetud. Tuli keegi, kellel oli täielik õigus minna igasse pühasse paika siin maa peal. Jeesus oleks võinud oma isikliku pühaduse tõttu minna templisse, seal kas või ettepanemise leiba vahetama või suitsutusohvri altaril suitsetama. Temal oleks olnud õigus minna taasa pühadal kõige pühamasse paika, ülempreestri asemel. Aga ta ei kasutanud seda. Temal oli see õigus. See on nüüd see Heebrea kirja mõte, et Jeesus tuli ja oli täiuslik, ilma veata, ilma pakuta. Ja tema läks siis taevasse pühasse paigasse. Ja ta on taevad läbi läinud. Tähendab, ka taevas ei olnud nii püha paika, kuhu Jeesus ei oleks tohtinud minna. Vaid tema oli püha ja kõik uksed ka taevas olid tema eest lahti. Tema on taevad läbi läinud. Ja Jeesus Kristus tuli ja tema oma ohvriga siis pühitseb meid täiuslikult. Nüüd pöördumisel, kui me issanda poole pöördume, siis toimub see esimene aste meie vaimulikus elus. Me ütleme ennast lahti oma vanast elust patu teenimisest ja ei taha enam kurja teha, vaid tahame usus Jeesuse Kristuse sisse elada. Sel puhul meie saime pattude andeks andmine. See oli Kristuse ihuohvri läbi võimalik, Kristuse vere ohvri läbi võimalik. Aga sellele, meie pöördumisele ja uueks saamisele, järgneb nüüd enda pidev üle andmine Jumalale. See on pühitsus. Tähendab, see väikene erinevus meeles pidada. Meie pattude üle andmine Kristusele, see on meie pöördumine. Aga meie isiku üle andmine Kristusele, see on meie pühitsus. Meie ei kahtle selles, et meie pattud on üle antud Issandale ja sellepärast need vanad pattud ei tohi enam tulla meie peale kaebama. Need on ära antud ja Kristus on oma ohvri nendest toonud. Neil ei ole enam mingisugust õigust tulla meie peale kaebama. Aga kui nüüd mina ise ennast pärast seda ei anna küllaldaselt määral Issandale, siis tuleb minu pühitsuse puudu jääd. See ei ole siis ime, kallid vennad, et me räägime ikka jälle uuest, et me peame uuest ennast Issandale üle andma. Raskus piibliõpetuse järgi ei ole mitte selles, et meie ikka korduvalt peame uuest üle andma, nii nagu oleks eelmine üleandmine puudulik olnud. Raskus on selles, et meie ei anna küllalt pidevalt ennast üle. Kui ma iga päev ennast üle annan, iga tund ja iga minut ennast uuesti jälle ikkagi üle annan Issandale, siis alles on see üleandmine täielik. Nii et meie inimeste juures ei saa nii teha, nagu ütlesin, võtame karik, anname üle ja ta on seal. Vaid inimene on elus ole. Teda peame ikka jälle uuesti Issandale üle andma ja see meie kestev ja põhjalik üleandmine ongi meie pühitsus. Mida põhjalikumalt ja mida kestvamalt meie seda saame teha, seda parem. Kahjuks on siin nõnda, et meie esiteks ei märka ennast üle anda küllalt põhjalikult. Meie reserveerime mõned asjad siis, ütleme, see ei ole tähtis Issandale. Aga kui meie oleme seda põhjalikust korra näinud, siis meie näeme, et see on tähtis ja kestvus ka on tähtis. Kõik see on aga meil võimalik ainult Kristuse ohvri kaudu. Mina ei saaks ennast täna õhtul muidu Issandale üle anda uuesti, kui mitte Kristuse ohvri ei oleks minu istuud. Ka nende puudujääkides, mis tekkis ütleme viimase tunni aja kestel minu elus. Ka see vajab Kristuse ohvrit, et ma praegu uuesti tohin seda ütelda Issandale, et siin ma olen, kasuta mind, tarvita mind nii nagu ma olen ja kustuta minu puudujäägid, mis sina iial oled leid. Siit saadik on nüüd nii ütelda see pühitsuse teoreetiline küll. Ma usun, et meile aru saada, aga pühitsuse praktiline küll. Kuidas meie sellega toime siis tuleme? Mis moodi me siis nüüd tegelikult hakkame elama siin maa peal? Teiste inimest hulgas ja selles maailmas, kus on ka pattu ja üleastumist, kuidas me siis saame siin pühitsetud olla? Keegi on öelnud nõnda, et paljud kaasaja usklikud elavad oma pühitsuse õpetusega rohkem keskaja kirikuõpetuse pinnal kui Uue Testamendi pinnal. Varasel keskajal oli see tõepoolest nii, et paganlik mõju oli alles väga tugev. Ja usklikud inimesed leidsid, et on raske elada püha elu paganlikude mõjude maailmas. Ja inimesed püüdsid ennast eraldada. Kergem oli, kui ma saan üksinda kusagil Jumalaga olla. Ja eraldasid endi, kes metsa, kes kõrde, kes mujale kusagile üksinda. Aga neil üksildastel oli siiski raske toitu hankida, raske kas või metsloomade vastu kennast kaitsta. Ja mida siis teha? Siis mitmed üksildased tulid kokku ja ütles, me ehitame endale ühe maja, teeme müüri ümber. Ja siis metsloomad vähemalt ei pääse meie kallali ja ühiselt hankime toitu. Harimama põllumaad siin ja toidame ennast. Ja nii tekkis klooster. Need mitmed üksildased inimesed, kes tahtsid pühasti elada, leidsid siis, et neil on selviisi lihtsam seda teha. Kuid juba keskajal tekkis ka küsimusi selle ümber, kas see on kõige parem pühaduse viis. Esiteks, mure avaldus juba selles, et kloostrid ei osutunud nii pühadeks paikadeks nagu arvad. Ja kui inimesed eraldavad ennast ka müüriga muust maailmas, patt tuleb ka üle müüri sinna sisse. Ja nägid seda mungad ja nägid seda nunnad, et patt tuleb südame kaudu, siis seda ei saa müüriga eraldada kusagi. tähendab, nagu ütlesin, et esimene viga oli selles, et kloostrid ei osutunud nii pühadeks paikadeks, nagu seda loodeti. Ja teine raskus oli selles, Jeesus ja apostlid ei läinud kloostrisse. Nemad läksid just rahva hulka, linnadesse, küladesse, puutusid kokku hädalistega. Need, kellel oli mured ja raskus näljastega, aitasid neid, tegid midagi inimeste hulgas. Ja kui nüüd meie ennast eraldame, kuidas me siis inimkonda teenida saa? Kuhu jäävad siis haiged, kuhu jäävad hädalised näljast, kes neid hakkab siis toitma, kui me eemale hoidume kõigist inimese muredest, raskustest ja ka pattudest? Mida siis teha? Ja siis jõudsid paremad usklikud arusaamisele, et meie eraldumine maailmast ja patust ei ole mitte välispidine, vaid see on seespidine. Ja nii nagu Jeesus ülempreestri palves seda ka ise ütles, need sinased on edaspidi maailmas, mina ei ole enam maailmas, aga nemad on maailmas, hoia neid oma nime sees. Tähendab, mitte müüridega, vaid palve jõuga tuli neid hoida. Ja tähendan see sõna umbrohust ja nisust, näitab väga selgesti, et tuleb koos elada samas maailmas. Sama ruutmeetri peal tuleb kasvada. Ma mõistan kallid vennad ja ööd, kellel on tegemist perekonna liikmetega, kus on väga tugevalt teised viisid ja arjumused, kui usklikul inimesel on. Ma mõistan, teil on raske. Ja teil on nii raske, et teil ei ole vahel seda paika, kus tema põlved maha paneksite. Teil ei ole seda paika, kus te vaikselt saaksite piiblit lugeda. Kõiki saan sellest aru, see on raske. Aga siiski mõtelge, et see nisu ja umbrohi kasvab ühes siin maailm. Meie ei saa seda teisiti seada. Tuleb leida nüüd see jõuallikas, mis meid aitaks elada püha elu. Ja see jõuallikas on siis seesmine. Nagu ütlesime, seda ei saa väliselt enam teostada, vaid seespidi. Ja seda seespidist jõudu on võimalik saada ainult elava usueluga. Meie huvid, meie soovid, meie mõttemaailm peab olema üle antud Issandale. Ja seda ei saa mitte nii, et ma käsin ennast üle anda. Vaid siin peab olema seesmine jõud, seesmine uuendus. Siin tuleb püha vaimu pühitse vägi meile appi päevast päeva. Ja see seesmine jumalik vägi tuleb ja vallutab siis meie mõttemaailma, meie huvid, meie soovid, kõik meie tulevikuplaanid ja rakendab neid Issanda teenimisesse, aga ka meie kaasinimeste teenimisesse. Nii siis meil käivad paraleelselt need kaks asja. Ühelt poolt meie pidev pühaduse puudujääk, nõukepühisus, sellepärast, et teil on puudujääk. Aga teiselt poolt tänu tunne, et meile on üks tee lahti pühadusesse. Kui mina oma puudujääk ei tunne, vaid ütlen, minu teod on küllaldased, et ma püha võin olla, siis on minu pühadus variseri pühadus. Mina täidan kombed ja viisid, mis ma olen endale ette võtnud ja rohkem ma enese käest ei nõua. See on nende inimeste pühadus, kellele ei teki enam puudujäägi tunne. Nemad mõtlevad, et nüüd on kõik korras. Teine liik eksijaid on need, kes ütlevad, aga meie vaeme ju armu. Arm katab kõik mu puudused kinni, sellepärast ei olegi nii tähtis, et ma pean nii pühast elama, küll Jumal on armuline. Need on ilmalikud inimesed. Tähendab ilmalikud usklikud, kui ma seda nii võitsin ütelda. Ühed on variseerlikud usklikud, teised on ilmalikud usklikud. Aga need inimesed, kellel need kaks asja on tasakaalus, tema tunnetab oma puudu jääki ja saab aru, et ma ei saa mitte ise ennast pühaks teha. Seda teeb Jumal minu sees. Ja teisest küljest on tema väga nõudlik. Väga nõudlik enese suhtes ta ei luba endale lihtsalt pattu teha, ülekohtusel teel käia ja see loob tõelise pühaduse. Tähendab nõudlikkus ja siiski armule lootmine. Need kaks asja siis Jeesuse Kristuse ihu ohvri kaudu tulevad meile. Ja püha vaim elustab seda kõike meie sees nõnda, et meil tuleb siis see tahtmine Issandat teenida ja pühasti elada. Nõudke rahu ja pühitsemist. Ilma selle, et ta ei saa ükski Issandat näha. See tähendab, nõudke rahu, suures laastus öeldud, nõudke õigeid suhteid inimestega ja nõudke õigeid suhteid Jumalaga. Ilma selleta ei saa ükski issandat näha. Meie võime ennast petta, võime olla koguduse liikmed, võime oma nimega olla kusagil kirikukirjas ja võime osa võtta Jumala teenistustest, aga kui meie siiski pühitsust ei nõua, siis ei näe Jumal. Sest Jeesus ütles, õndsad on need, kes puhtad südamelt. Nemad peavad Jumalat nägema. Siin on tunda nagu Jeesuse sõnade kaja. Sellepärast, kallid vennad ja õed, nõuame seda puhtust. Nõuame hinge puhtust, aga eluviiside puhtust, sõnade puhtust, mõtete puhtust. Ja kui sa tunned, nagu sa paratamatult peadki tundma, kui sa oled tõsinusklik, oma puudujääki, siis sa tead, et see ihuohver, Kristus ihuohver on kord toodud ka sinu eest. Et sul on luba uskuda seda armu, mis su puudujäägid kinni katab. Aga mitte kergemeelselt võtta seda. Ei ole viga, arm katab kinni ja sellepärast olen muretud. Need, siin on vaimulik tasakaal, mida ükski inimene sõnadega ei saa teisele selgeks teha. Seda peab püha vaim ise meile õpetama, et meie vale teile ei lähe. Aga kui meie seda ei täida, siis peame meeles Jumalat meie isa näha. Nii on öel. Tähendab, pühitsuse nõudmine peab meil olema ja Jeesuse Kristuse armule lootmine peab meil olema, siis me saame issandat näha. Aamen.